Бир Плеер адаатлы радиосы. Дөйүңүздө саламат, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 19 февралы, эптанын 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын карбурлугу чагыр шаасынын 30 жаса ченли жокорлондурмак мүмкүнчүлүгүнүн ара алынып маслахатлашылганын айтылат. Балканны чагырлардын арасында онкология кеселдери менен кеселдегендер көпөлүп. Ашкабатта мал, тоо этлери кымбатлады ва эйлектедирдилер. Олору соң хабарлардын эле олор менен сиримен жоксун аны урбан таңшедиар. Франция Украинадагы урушуга Европанын коопсуздугун ара алып маслахатлашмак үчүн 2-нчи жыйынын кечирерге оңо шүкөптө Парижде кечирилген адаттын насары жагдай саммитине катнашмадык Европа юртларын ва Канаданы хем чагырат. Дипломатик чечмелердин айтмакларына көрө, тези саммит 19 февралда Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ва Белгияли юртларын хем катнашмагына кечирилер. 17 февралда Парижде кечирилген саммитте Европа лидерлери өз юртларынын Украина коопсуздук кепилликлерин бермеге таярдыкларыны мәлим эттилер. Яны бу кийли кепилликлерин дәрежесинин Вашингтонун катнашмагына болуп билжек төгөрөклөйүн парахатчылык алысыгына эсаатланжактыгын дөйдөрдүлөр. Шол убакта синдик эм көп лидер Киевге берилген колдоонун давам эттирилжектигин ныгытады. Европа Бирлешиги юртлары Украина үчүн умумий макаси 6 миллиард евро чемесинде болжок карбы көмөк бокчосун таярлыйар. Политика нешери тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия үлен башланжақ кеплесіклерденің Киевің стратегик позициясыны күйшілендірмәгі көніктірлендігін өрлейер. Бұ бұқчада 1,5 миллион артиллерия топының қоға қоры ұлғымларына ченлі көп санлы қарвы өнім болмалы. Бұ Русияның 2022 елің феврал айынна Украина ағаршы башлан кейінгерімлі ұршынның мәрі Европа Бірлелесігінің Киевге иверен Ingoli xaru kömek bukçası olar. Nesirin ellemeğine göre bu bukça 24 fevrarlı. Avrupa Komisyonu'nun yukarı dereceli vekilleri Kiev'e baranına ayağın edilip bilinir. Politika diplomatik teoriklerden olan iki çeşmeye salgılanıp 6 milyar euro'nun başlangıç muhtarı olup vaktin geçmeği olan onun 10 milyar euro ya da ondan hem köp olup bilecektiğini. Tevayi yurtların ehtiyaçlık korularını giyin işleyin gözden geçirip Ukrayna Kaysönler iyi verip bozuktuğunu keskitleyenliğine aitti. Türkmenistan, İran'ın payitahtına geçirilen 3. Hazar İktisadi Forumuna katnıştı deyip Türkmen Metduatı haber verdi. Forum, Hazar Sevti'nin yurtlarının sevda, iktisadiyet, ulu, energetika, ekoloji, ilim ve teknoloji yali ulumlarda hizmettaşlığının mühim uğurlarını ara alıp maslahatlaşmak için mühim meydan çavarlı deyip haberde aydılıyor. Hıtay 2024 yılı Özbekistan'ı dasarı yurt mağazıyla işleyen Kerhanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevrarlı Özbekistan'ı dasarı yurt maya koyumları esasında işleyen kerhanaların ve kurumaların sani 15.163 oldu. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'e yetti. Bir yıl olarki görközü 2.432 kampanya ile dengeştirilenine köpölsün 42 yarım götürüm bulunduğunu anladı. Sol ruhakta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2 yarım götürüm ağırlı. Miami'de bir Yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani Israilli siyahatçini oku tuttu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçu 27 yaşlı Mordecai Brafman'a karşı 2 adam öldürmek sinansıga ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının haberine göre ezir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevrarlı, heptenin 6. günü oldu. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ezir çekenlerin uluğunu yarım avtomatik sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka iki tane Palestinalı'yı görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ezir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hürmetli dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.